Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, i ja kemi dedikuar ndarjes nga kjo jetë të Ajetollah Hashemi Rafsanxhanit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hashemi Rafsanxhani, politikani, pashoq. Në këtë emision do të njihemi me rolin e Ajetollah Hashemi Rafsanxhani në administrimin e krizave gjatë dekadës së parë të fitores së revolucionit islamik. Populli iranian dhe dashamirësit e revolucionit islamik kanë humbur një prej personaliteteve me ndikim në rrjedhën e revolucionit islamik dhe në stabilizimin e Republikës Islamike të Iranit. Vdekja e Ajetollah Hashemi Rafsanxhanit krijoi një val të madh hidhërimi dhe zije. Hashemi Rafsanxhani, ashtu si që ishte një prej personaliteteve të afërt me Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themeluesin e revolucionit islamik, edhe pas fitores e revolucionit, ishte një prej njerëzve më të afërt të liderit të madh të revolucionit deri në fund të jetës e Imam Khomeini Rahmatullah Alej. A i që për para fitores e revolucionit, ishte i njohur për guximin, zgjuarsin dhe larkpamësin e vetë. Janë pikërisht këto karakteristika që e kanë bërë Rafsanxhanin një personalitet dhe politikan të pashoq. Ajetollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në mesazhin e tij me rastin e vdekjes së Ajetollah Hashemi Rafsanxhanit, ka thënë: "Zgjuarësia, mprehtësia dhe sinqeriteti i tij pashoq në ato vite ishin një mbështetje e sigurt për të gjithë ata që kanë punuar me të, e veçanërisht për mua." Mendimet dhe idet e ndryshme që kanë ekzistuar gjatë gjithë kësaj periudhe të lidhjes sonë miqësore, që kishte filluar që në Qerbela, si dhe përpjekjet e qarqeve oportuniste gjatë viteve të fundit për të përfituar nga këto pikpamje të ndryshme, nuk mundën të dëmtonin dashurinë e tij të thellë për personin tim. Hashemi Rafsanxhani, në kulmin e lëvizjes dhe kryengritjes kundër mbretit Shah, është marrë me programimin dhe formimin e organeve të nevojshme për ditët pas fitores së revolucionit islamik. Formacioni zyrtar, shoqëria e klerikëve kryengritës, formacioni i Këshillit Revolucionar, zyra e grevave dhe protestave dhe zgjidhjes së problemit të karburantit me delegacionet e imamit në zonat e naftës, formacioni i shtabit të pavarësisë dhe garantimit të sigurisë e imamit Rahmatullah Alej pas kthimit natë, ishin disa nga masat e marra nga Hashemi Rafsanxhani dhe disa bashkëpunëtorë të tjerë dhe miq të afërt të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej. Një prej iniciativave të Hashemi Rafsanxhanit, pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, ishte krijimi i subjektit Partia Islamike, e cila u krijua me lejen e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej. Kjo parti u formua së bashku me disa revolucionarë, si Dr. Beheshti, që ishte kreu i pari sistemit juridik të Iranit, pas fitores së revolucionit islamik, dhe me Ajetollah Khamenei. Revolucioni islamik i Iranit ishte i bazuar në programin për ringjalljen e vlerave njerëzore dhe fetare me në krye një lider fetar. Për këtë arsye, në një vigjilje ky revolucion është kundërshtuar edhe nga dy superfuqit perëndimore dhe lindore dhe elementët e varur prej tyre brenda në Iran. Ata, për të dështuar revolucionin islamik të Iranit, nisën vrasjen e liderve të revolucionit. Objektivi i parë i tyre ishte profesor Morteza Motahari, i cili ishte një prej teoricienve të revolucionit islamik dhe një prej nxënësve të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej. Profesori Morteza Motahari, 2 muaj e gjysëm pas fitores së revolucionit islamik, u vra nga element të grupit kundërshtar revolucionar të quajtur Grupi Furkan. Objektivi i dytë i këtij grupi antirevolucionar ishte Ajetollah Hashemi Rafsanxhani. Nuk ishin kaluar 4 muaj nga fitoria e revolucionit islamik dhe ndaj Ajetollah Hashemi Rafsanxhanit u krye një atentat. Gjatë këtij atentati, Hashemi Rafsanxhani u plagos. Shkak për mos realizimin e këtij atentati u bë ndërhyrja e saktë e Fat Mareshi, bashkëshortja e Ajetollah Hashemi Rafsanxhani. Pas kësaj, Imam Khomeini Rahmatullah Alej, me anë të një mesazhi historik, uroi shëndet të plot për Hashemi Rafsanxhanin dhe kjo tregoi lidhjen e thellë të imamit me Hashemi Rafsanxhanin. Lideri i madh i revolucionit islamik në mesazhin e tij ka thënë: "I dashur Hoxhatul Islam Besnik Hashemi, i ndjeri Modaresi, ndaj të cilit mbreti Reza Khan kreu atentat në kohën kur ishte në spital, i dërgoi një mesazh Reza Khanit dhe i tha: Un jam gjallë. Tani, Modaresi është gjallë. Burrat e historisë janë gjithmonë gjallë. Dashakeqët ta dinë se Hashemi është gjallë, pasi kryengritja është gjallë." Ajetollah Modares ishte një nga kryengritësit e mëdhenj kundër sistemit despotik të mbretit, i cili u vra pas atentatit dhe internimit të tij, që u krye me urdhër të mbretit Reza, babai i mbretit Mohamed Reza Pahlavi. Zgjedhja e Ajetollah Hashemi Rafsanjanit nga ana e imamit për të lexuar dekretin e emërimit të ndjerit Bozargan në postin e kryeministrit të Iranit dëshmoi propozitën e lartë dhe të veçantë që Hashemi kishte tek Imam Khomeini rahmatullah alej, duke patur parasysh armiqësit e shumta brenda dhe jashtë Iranit, liderët e revolucionit si objektiv të tyre kryesor kishin forcimin dhe stabilizimin e sistemit të sapo formuar të Republikës Islamike të Iranit. Ajetollah Hashemi Rafsanjani, pas fitores së revolucionit islamik, për një farë kohe ka mbajtur postin e ministrit të brendshëm. Gjatë kësaj periudhe, ai realizoi një mision tepër të rëndësishëm, që ishte organizimi i zgjedhjeve të para presidenciale, zgjedhje që i dhan fund sistemit mbretëror 2500 vjeçar në Iran. Pas kësaj, Hashemi Rafsanjani u bë kandidat për postin e parlamentit islamik të Iranit. Edhe pse në bazë të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, pozita e kryetarit të parlamentit nuk ishte dhaj shumë e rëndësishme, mirë po duke qënë se Hashemi Rafsanjani ishte një prej njerëzve më të afërt të imamit, drejtimi këtij institucioni zuri vend të rëndësishëm. Ai kishte ndikim tek deputetët në kundërshtimin apo aprovimin e ligjeve. Në shumë raste, mediat e kanë cilësuar personalitetin numër 2 pas Imam Khomeinit rahmatullah alej në Iran. Roli i Ajetollah Hashemi Rafsanjani në forcimin dhe stabilizimin e shtetit të sapo formuar të Republikës Islamike të Iranit dhe në përballje me krizat ishte tepër i madh. Një prej këtyre krizave ishte zbulimi i tradhtisë së Bani Sadrit, presidentit të parë të Republikës Islamike të Iranit, gjatë periudhës së luftës mes Iranit dhe Irakut. Në fillim të vitit 1981, Irani ndodhej në gjendje tepër të ndjeshme. Në ato kushte të krizës, Rafsanjani, duke përdorur kapacitetet dhe potencialet e tij, rrjedhën e ngjarjeve e kaloi në një anë tjetër. Bani Sadr, pasi mori kryesinë e presidentit të Iranit, pa marrë parasysh interesat e shtetit të sapo formuar islamik, krijoi një mosmarrveshje mes rrjedhave të ndryshme politike në vend. Ai, për të stabilizuar pozitën e vet dhe për të lënë më njan miqtë dhe shokët e Imam Khomeinit rahmatullah alej, ju afrua organizatës Mojahedin e Khalq. Formacioni militar dhe ushtarak i Mojahedin e Khalq ishte krejtësisht në shërbim të Bani Sadr. Pas kësaj, nuk ishte më asnjë dyshim se Bani Sadr kishte për qëllim largimin nga qëllimet e revolucionit islamik. Në reagimin e parë ndaj veprimtarive antirevolucionare të Bani Sadr, Imam Khomeini rahmatullah alej atë e shkarkoi nga pozita e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Më pas, Parlamenti Islamik i Iranit, i kryesuar nga Hashemi Rafsanjani, nuk i dha vot besimin presidentit të parë të Iranit. Me shkarkimin e Bani Sadr, organizata Mojahedin e Khalq nisi zbatimin e projektit për përdorimin e forcës ushtarake kundër revolucionit islamik. Në atë kohë, u shtuan shumë raste të atentateve, shpërthimeve dhe vrasjes së njerëzve. Atentati kundër Ajetollah Khamenei në atë kohë, imami i xhumasë të Iranit, shpërthimi në zyrën qendrore të partisë Republika Islamike, martirizimi Dr. Beheshti, kreu i sistemit juridik të Iranit dhe i 72 autoriteteve të tjera iraniane, shpërthimi në zyrën e kryeministrisë dhe martirizimi i presidentit Mohamed Ali Rajai dhe i kryeministrit Mohamed Javad Bahonar janë disa nga ngjarjet asaj periudhe. Në atë kohë, Hashemi Rafsanjani së bashku me disa kolegë të tij mori në dorë administrimin e vendit për daljen nga kriza. Përballja me agresionin e regjimit Bath të Sadamit kundër Iranit ishte në krye të përgjegjësive të vendit. Imam Khomeini rahmatullah alej në fillim të luftës zgjodhi Hashemi Rafsanjanin si antar të Këshillit të Lartë të Mbrojtjes dhe më pas Rafsanjani u zgjodh si zëdhënës i këtij këshilli. Në kohën e Bani Sadrit, ekzistonin mosmarrveshje të thella për mënyrën e përballjes me agresionin kundër Saddam Husseinit. Këto mosmarrveshje u ulën me shkarkimin e Bani Sadrit nga posti i presidentit, mirë po ato vazhduan për mënyrën dhe metodën e administrimit të operacioneve ushtarake dhe të luftës. Në atë kohë, Ajetollah Ilozma Khamenei në postin e presidentit të Iranit në një letër drejtuar Imam Khomeinit rahmatullah alej prej tij kërkoi që për drejtimin e forcave të armatosura të zgjedh një person të caktuar dhe si figurën më të denjë për këtë post, propozoi zgjedhjen e Hashemi Rafsanjanit. Pas kësaj, Imam Khomeini rahmatullah alej, si zëvendës të komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura, zgjodhi Hashemi Rafsanjanin. Ky i fundit drejtoi të gjitha çështjet ushtarake deri në fund të luftës. Ajetollah Hashemi Rafsanjani, duke pranuar përgjegjësinë e komandës së luftës, mori funksion të ri në procesin e administrimit të vendit. Ai nga një ranë duhet të drejton të parlamentin dhe të mere me çështjet ekonomike dhe politike të qeveris, dhe nga ana tjetër duhet të mere me fondet e pakta të qeveris të cilat shërbenin për shpenzimet e luftës. Pas krijimit të shtabit të mbështetës të luftës, angazhimi i Ajetollah Hashemi Rafsanjani në njohjen e kapaciteteve dhe mundësive të vendit u zjerua akoma më shumë. Siç ka thënë vet Hashemi Rafsanjani, për të neutralizuar komplotet ekonomike të armiqve, ekzistonin vetëm dy rrugë. Së pari duhej luftuar shumë dhe së dyti të punojë sa më shumë për të plotësuar vetë nevojat për pajisje ushtarake. Mangësitë ekonomike gjatë periudhës së luftës kishin krijuar kushtet e për të ndjeshme në vend për shkak të problemeve dhe shpenzimeve të larta të luftës. Në emisionin e ardhshëm do të flasim mbi përfundimin e luftës, boshllëkun e krijuar nga vdekja Imam Khomeinit rahmatullah alej, rolin e ri të Hashemi Rafsanjanit në periudhën pas luftës dhe ndikimin e tij në ndërtimin e vendit.